Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Chci se zeptat, jestli jste v této současné situaci, jestli sledujete denně ta čísla nakažených, jestli to pro vás hraje nějakou roli, jestli třeba vstáváte s tím, že se podíváte, kolik zase oficiálně přibylo ve statistikách a jestli je to určující třeba i pro náladu nebo pro atmosféru toho dne, jak ho zažíváte.
Je to přesně tak, ty čísla studují vlastně od momentu, kdy otevřu oči, tak první pohyb sahám na noční stolek na mobil, kde už jsou teda z časných raných hodin vždycky k dispozici maily od pana profesora Duška z daty UZIS za předchozí den a vlastně ta incidence je stále v podstatě ten nejvýznamnější ukazatel společně s pozitivitou testů. A náladu to jednoznačně ovlivňuje, protože vlastně člověk ví, kolik ho práce čeká v krátkodobém horizontu a samozřejmě si bohužel umí představit, co to přinese, jakou zátěž to přinese pro nemocnice s odstupem několika týdnů.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Dosluhující vláda se chystá předat klíče od Strakovy akademie zástupcům pěti koalice. Ještě několik dnů, ale musí čekat, než se s ministerskými kandidáty osobně sejde prezident. Miloš Zeman je přitom nakažený koronavirem, který stále trápí celé Česko. Kvůli nepolevující pandemii vystoupili tento týden na historicky první tiskové konferenci končící a nastupující premiér.
Andrej Babiš a Petr Fiala podpořili iniciativu Lékaři pomáhají Česku a výzvu k naočkování milionu lidí třetí dávkou vakcíny za jediný týden. Očkovací kapacity zatím ale váznou. Jak zmínil předseda ANO, otevření velkých očkovacích center brání hlavně nedostatek personálu.
Od prosince mají nárok na posilovací dávku všichni nad 60 let a pacienti s chronickými diagnózami už po 5 měsících od původně dokončeného očkování. Například Velká Británie ale nejspíš zkrátí tento interval na pouhé 3 měsíce a takzvaný booster nabídne všem dospělým. Důvodem jsou obavy ze zřejmě nakažlivější varianty Omikron.
Jak by se mělo Česko chystat na šíření výrazně zmutované varianty koronaviru a jaká opatření by měla přijmout nastupující vláda ke zpomalení pandemie covidu, která drtí tuzemské nemocnice? Na to se ptáme děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity, člena mezioborové skupiny pro epidemické situace a epidemiologa Rastislava Maďara.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, Andrej Babiš a Petr Fiala podpořili na historicky první společné tiskové konferenci aktivitu, která by měla vést k tomu, že se během týdne naočkuje milion lidí třetí dávkou vakcíny, tou posilovací dávkou. Myslíte si, že je to reálné?
Já si myslím, že to reálné je, ale je to takové hraniční, jestli se to podaří naplnit, to těžko říct. Nicméně jako iniciativa je to rozhodně pozitivní krok a já ji vítám. Samozřejmě my čas se věnujeme profesně vakcinaci epidemiologii, teď se snažíme očkovat, jak to jenom jde už dlouhou dobu, takže nás to přímo neovlivní, ale pokud to přibere na palubu různé praktické lékaře, specialisty a další kolegy, kteří ještě nějakou kapacitu u sebe, teda zvýšit očkování nebo zapojit se do očkování mají, tak je to jednoznačně krok pozitivním směrem. Teď je důležité, aby se zapojili i ti praktičtí jiní lékaři, kteří jsou z těch okrajových částí České republiky, kde je proočkovanost vlastně nejnižší. Takže pokud nám stále ty periferní hraniční oblasti České republiky zůstanou s nižším pokrytím očkování, tak nám lidé z těchto regionů budou zahacovat jednotky intenzivní péče i ve městech.
Zpráva z dnešního, tedy středečního rána, je taková, že by se zatím mělo připojit na 300 dobrovolníků z řad lékařů nebo i zdravotních sester. Myslíte si tedy, že ještě ty rezervy jsou, hlavně v těch oblastech, které jsou mimo hlavní proud, protože nemocnice jsou dost vytížené. Tam se myslíte, najdou ještě nějaké kapacity v řadách zdravotníků, aby mohli ještě navíc někde očkovat?
Já už si to úplně neumím představit, jenom možná, kdyby někomu ubylo významně elektivní péče, která ubývá, takže by se mu trochu uvolnili ruce, ale i teď jsem dorazil na lékařskou fakultu z fakultní nemocnice, kde jsem byl s panem ředitelem a tam už se jedná o každou sestru navíc, která je potřeba. A mimochodem už to dospělo do takové fáze, že já jako děkan očkuji po večerech v ústavech sociální péče a pan ředitel už se k tomu pomalu chystá taky, že vezme víkendové služby, takže už skutečně kdo má ruce, nohy a má aspoň minimální kvalifikaci, tak se snaží s tou situací pomoci. Ale to je v pořádku, tak to má být, jenom je důležité, aby některé ty části toho systému, které jsou k tomu určené, tak aby vlastně nezůstávaly pasivní a nezůstávaly v podprůměru, protože jako když my jsme tady ve větších městech, tak to úplně nevytrhneme, když vidíme, že ta nižší proočkovanost je na periferii.
Řekl jste, že v nemocnicích už se počítá každá sestra, tedy přeneseně, anebo je to opravdu realita, že už ten personál je na hraně?
Personál je na hraně nepochybně a bohužel to bude ještě horší a navíc jaksi na to, abyste podávala dlouhodobě skoro nad lidské výkony, tak potřebujete mít sobě určitou vnitřní energii a motivaci. A tu vnitřní energii často ubírá to, že vlastně ta nemoc se už dotýká rodin těch zdravotníků, že už je skutečně ta incidence tak vysoká, že je to i v soukromých životech těch lidí. A druhá věc, ta profesní energie, ta profesní motivace, ta je o něco jaksi slabší, bych řekl. A teď to nemyslím vůbec ve zlém, jo? To je pochopitelné.
Není tam to nadšení z jara.
Fakt, přesně tak, to nadšení, možná ještě lepší slovo. To nadšení, když s tím nešlo nic udělat a ti lidé byli nevinné oběti, tak vlastně samozřejmě, že zdravotníci dělali první, poslední a vůbec nic neřešili, jak jim to brutálně zasahuje do jejich životu dlouhodobě. Ale teď, když vidí, že velká část těch stavů byla preventabilní a ti lidé z nějakého důvodu to nevyužili, tak samozřejmě mají pocit, že jsou zahlcováni zbytečně, že tomu šlo předejít a to potom se odráží na té negativní energii, která se z toho na ně přenáší.
Když jste řekl, že incidence v rodinách zdravotníků taky roste, to znamená, že jejich příslušníci rodinní jsou nakažení oni sami, tedy že jsou vyřazeni z toho procesu v nemocnicích, myslím z práce.
Ano, stává se bohužel ten virus, víme všichni, že má nejvyšší incidenci, nejvíce šíří vlastně u školopovinných dětí, takže nebo děti, které navštěvují nějaké školní zařízení, a vlastně tím pádem ty zdravotníci musí zůstat, nebo hlavně maminky, že musí zůstat s dětma a i proto se řeší, když se zvažuje, ale to říkám zvažuje, že je na stole alternativa, ano, to ještě rozhodně není ve fáze, že by to bylo akceptováno, nebo že by to byla alternativa nebo řešení číslo jedna, že by se týden dřív uzavřely školy, tak se řeší, jaký to bude mít dopad na zdravotní péči, protože pokud ty děti nemůžou k prarodičům, což taky není ideální řešení, pokud ti prarodiči už neměli booster dávku, tak vlastně s těmi dětmi menšími budou muset zůstat maminky nejpravděpodobněji a mezi nimi je spousta zdravotnic.
To znamená, že by to dál nemocnice ochromilo, tedy tu zdravotní péči, která už tak bude velmi vyčerpaná.
Přesně tak, to by zase negativně, bavili jsme se o tom, že jde už skoro každou sestru a tady by stovky, možná tisíce sester museli zůstat doma se svým potomkem.
Když, pane docente, zmiňujete takzvaný booster, tu třetí dávku je teď nejdůležitější, jak zmiňují někteří odborníci, například z iniciativy Lékaři pomáhají Česku očkovat hlavně těmi třetími dávkami. Je to teď to nejdůležitější?
Tak určitě je to jedna z nejklíčovějších věcí a je to jedna z nejdůležitějších věcí, to si můžeme určitě říct. Samozřejmě navyšování proočkovanosti jakoukoliv dávkou je velmi důležité, ale ty třetí dávky zvýší obranný schopnost toho organismu a sníží pravděpodobnost těžkých komplikací za mnohem kratší dobu, než když se zahajuje momentálně očkování. Ale samozřejmě, když očkujeme v těch domovech, charitních domech a ústavech sociální péče seniory, a ještě se tam vyskytne někdo, kdo vůbec nezahájil očkování a zvažuje to, tak děláme první, poslední, abychom ho přesvědčili, že ještě není pozdě na tu první dávku a že rozhodně by to riziko nemělo podstupovat. Takže jako díky bohu za každou jednu dávku, která je aplikována, ale samozřejmě ty třetí budou mít nejrychlejší dopad na tu stávající epidemiologickou situaci.
Jde to přesvědčit lidi? Jste v tom úspěšní? Daří se vám to?
Já myslím, že poměrně ano. Je to otázka i toho, že vlastně ten zdravotnický systém, jak je přetížený, tak možná nemá úplně dostatek času na komunikaci s lidmi, kteří mají sníženou mobilitu. Takže tam to organizují lidé, kteří jsou v jejich okolí a otázka, do jaké míry už vyčerpali svoje schopnosti jim to vysvětlit a zkomunikovat. A když tam přijde někdo nový, jako nám se stalo včera večer, přijde se do toho novou energii, ale velmi pozitivní, žádné nucení, jako v podstatě s úsměvem a argument, podívejte se, my jsme zdravotníci a jsme očkováni, proč to neuděláte taky, je zbytečné riskovat život, tak ti lidé nakonec tímto úsměvem se velmi často přesvědčit nechají, jenom potřebovali trošku to teplé slovo a osobní komunikaci trvající déle než možná jako pár vteřin.
Víte, proč se, pane Maďare, taky ptám, protože tady je návrh ministra zdravotnictví v demisi na změnu vyhlášky, tak aby byly povinně očkovaní lidé nad 60 let, také vybrané profese, zvláště v kritické infrastruktuře, tam, kde se nejvíc potkávají s lidmi z ohrožených skupin, ohrožených koronavirem. Byl byste pro, nebo ještě je čas na to přesvědčování?
Tak ono, ten návrh má platit, pokud bude schválený, tak až od jara, takže vlastně je dost času na to, aby se to připravilo a já bych si velmi přál, aby ve věkové kategorii 60+, do jara už téměř nikdo nezůstal takový, který není očkovaný, nebo aspoň nemá robustní protilátky po opakované infekci, kterou měl tolik štěstí, že ji přežil. Takže vlastně doufám, že v kategorii 60+ nám zůstane minimum seniorů, kteří by byli vnímaví vůči infekci do jara. Pokud se jedná o ty profesní skupiny z začátku, taky jsem nebyl toho úplně zastáncem, ale vzhledem k tomu, že se množí případy, jinak se ukazuje, na denně se očkuje ve světě tempem plus minus 25 milionů dávek vakcín, už bylo vyočkováno více než 7 miliard dávek. Ten profil bezpečnosti vidíme je velmi vysoký. A k tomu vlastně ty argumenty, které zůstávají těm lidem neočkovaným dosud, v těch profesních skupinách, kteří skutečně mohou někoho zabít, pokud se sami nakazí a podcení to, tak vlastně jejich argumenty už nejsou racionální. To už nemá jako s odbornou obavou, věcnou obavou nic společného, že je to čistě subjektivní. A tito lidé buď teda budou schopni akceptovat, že pokud pečují velmi křehkého jedince a mohou ho skutečně vystavit smrtelné infekci, tak buď se budou povinni očkovat, protože to je to nejlepší a je to
bezpečná. Nebo odejdou.
A nebo budou muset si hledat jiné povolání. Chápeme, že hlavně v ústavech sociální péče to může snížit stavy a tam byla velká obava, aby to neohrozilo vůbec kvalitu té péče o ty rezidenty, ale do času pro zaměstnavatele, aby si zjistili situaci, zjistili, přes které ty zaměstnance nejde vlak skutečně a obě strany se na to včas připravili.
Jak dosud hodnotíte ten boj vlády v demisi s pandemií, vlády, která teď je na odchodu?
Já mám takové smíšené pocity. Je to hlavně těch argumentů teda několik, ale když se podíváme pospátku, abych nešel úplně někam dlouho zpět, tak možná zmíním to, že naše meziodborová skupina MESES pro epidemické situace vlastně jak si vyzývala vládu, aby připravila robustní před nástupem podzimu. Jo, víme, že ta nákaza je sezónní a věděli jsme, že ta situace se nějak zhorší. Samozřejmě to, co nastalo, je jeden z těch čtyř nejhorších scénářů, ale už v květnu jsme vyzývali vládu, že vlastně, když se ta situace zhorší, tak její rychlé a relativně nekomplikované zvládnutí vede přes robustní PCR testování té populace. A k přípravě těch, a to bylo v květnu. A přesto do toho podzimu, za toho půl roku skoro nebo pět měsíců, jako přípravě těch PCR testovacích kapacit v dostatečné míře nedošlo. A teď nemluvím o tom, že je to 150 tisíc, ale to mohlo být na více než půl milionu denně testů nebo podobně. A je úplně jedno, jestli je to, jako mělo se to prostě zadat laboratořím, které by do každého kraje připravili tu infrastrukturu i nejenom jako laboratorní, ale i odběru. A může se to klidně řešit půlováním nebo jinými způsoby.
To znamená co? Že by mohlo půlování, to znamená?
Půlování, že se zkombinuje více vzorků do jednoho a vyšetří se takhle. Nebo to může být skutečně kloktací testy nebo plývací PCR testy.
A vláda nic toho neudělala? Nezajistila tu kapacitu?
Je momentálně někde podle hlavní hygieničky na úrovni 150-160 tisíc, tak si umíte vypočítat, když chcete otestovat větší část dospělé populace, jak dlouho vám to bude trvat. De facto, než dokončíte to kolečko, tak ty první testy už jsou velmi dlouho nevalidní. Takže my bychom i teď uměli udělat poměrně tlustou čáru, poměrně rychle, přes dvě kola PCR testování, které by se nastavily v určitém časovém odstupu.
A myslíte 7, v celé populaci?
7 až 10 dní, no aspoň významná část populace. Klidně bychom mohli začít zatím vlastně neočkovanými a těmi, co mají příznaky, ale jsou očkovaní.
Jaké si hromadné očkování? To, co jsme zažili i loni.
Testování.
Testování.
testování. My bychom přes ty PCR testy, prostě, kdybychom uměli otestovat velkou část populace, a to teoreticky ideálně, kdyby to bylo, dejme tomu, když si uděláme model milion testů denně, tak poměrně za pár dnů vlastně umíme vlastně vyšetřit velkou část dospělé populace minimálně, nebo velkou část i dětské do toho. A v podstatě za 10 dní už zopakujeme ještě jedno kolo a uděláme tlustou čáru a vlastně ti, co jsou pozitivní, jdou do izolace, kontakty do karantény, ale vlastně už se vám to v té populaci dál významně nešíří.
No a nešel by, pardon, že do toho vstupuji, ale vlastně do takového osobního lockdownu hodně lidí, tím by možná mohla být ochromená ekonomika tak jako tak, když vidíme, jaká je rozšířenost viru mezi lidmi, nebo ne?
No primárně nemělo dojít k tomu, že ten virus se takto do populace pustí. To je ta základní příčina. A na to já jsem upozorňoval opakovaně na poradách ministerstva zdravotnictví obě paní odborné náměstkyně, že není možné ten virus takto pouštět do škol, že není možné rezignovat, jak jsem to opakovaně formoval, na preventivní protiepidemické opatření a snažit se řešit jenom klastry, to znamená represivní protiepidemická opatření, když už v té době na začátku poměrně brzy nestíhali trasovat, natož vlastně v té pokročilé fáze. Takže vlastně tam nastal velký problém, že se rezignovalo v podstatě z donucení, se zavedlo nějaké testování. MESES doporučoval zavést testy do škol na úrovni týdenní incidence 100 na 100 tisíc. A v podstatě tak se to podařilo prosadit aspoň na trojnásobně vyšší hodnotě, ale ta populační nálož vlastně už byla obrovská v té době. Protiargument byl ten, že to neukazuje trasování, ale vlastně ta odpověď na to byla, že oni trasovat vlastně nestíhají, tak se nemůžou spolehat na to, že z těch škol to nejde do rodin, protože to nedává epidemiologický logiku.
Rozumím. Teď o co mi jde, jestli je ještě čas při tomhle stupni promoření, tedy té virové nálože mezi lidmi na to dvojí hromadnější testování, nebo jestli teď zkrátka už je potřeba uvažovat o plošném lockdownu nebo minimálně nějakých tvrdších opatřeních, než máme teď. Já jenom zmíním, že teď by měly být restaurace zavřené v 10 hodin večer. Očkovaní jsou více v restrikcích, uzavřené jsou vánoční trhy, také jsou omezené počty lidí na veřejných akcích. Jestli tohle stačí, nebo myslíte, že ne?
No ta opatření teď jsou vlastně trošku přísnější, ale měly nastat daleko dříve. I na to jsme upozorňovali, že stažení těch hromadných akcí na nižší počty už mělo nastat před poměrně mnoha týdny. Bylo zjevné, že ta situace se bude zhoršovat. Teď víte, ono, i kdyby se zavedl teď tvrdý lockdown, čehož já úplně jako příznivcem jako nejsem z několika důvodů, ale kdyby se zavedl teď úplně tvrdý lockdown, tak to stejně nezmírní ten dopad na ty nemocnice, který bude následovat v prosinci, v následujících týdnech, protože tam se dostanou ti pacienti z těch rekordních čísel incidence, kteří se nakazili koncem listopadu. Takže to se nám přinese do toho prosince a o vánočních svátcích je potřeba vyzvat všechny obyvatele naší země, aby si vyhlásili sami svůj funkční lockdown, to znamená snažili se co nejméně jak si i navštěvovat své rodinné kontakty, pokud ví, že nejsou očkováni, nebo pokud oni nejsou úplně očkováni.
Tedy se vyhnout rodinným návštěvám v nějakém širším kruhu.
Přesně tak. A vím, že někdo chystal 25 lidí, že se sejde celá rodina, to není úplně rozumný nápad, pokud jsou tam i rizikové skupiny populace. A otázka je, určitě bych nesahal na prvou školu, ty umíme jak si jako udržet do konce, ale z mého pohledu by se mohlo zvážit to, že poslední 2 týdny před vánočními svátky se stáhnou všechny mimoškolní aktivity, alespoň ty rizikové.
Pro děti. A nebo i pro dospělé.
Ale dospělé, to musí být potom jako pro všechny. To znamená, že to bude v režimu práce, nezbytné nákupy a domov, ale různé ty poškolní, mimoškolní aktivity pro děti a plus amatérský sport pro dospělé například nebo jiné aktivity, takže se ty 2 týdny před Vánocemi stáhnou. My totiž nejsme schopni protestovat, to si tady můžeme 100krát napsat na papír, ale ty kapacity nejsou, takže my v naší zemi ani se nepřipravili, takže nejsme schopni protestovat, udělat ty 2 kola testů, které já jsem jako modelově zmínil.
Je potřeba omezit sociální kontakty i bez toho.
Je potřeba omezit sociální kontakty a ty jsme schopni stáhnout o milion i bez tvrdého lockdownu. Ale současně, když se sáhne na poškolní, mimoškolní aktivity a na amatérské aktivity, které jsou nevýdělečné, neprofesní, to znamená neživí lidi, tak by bylo dobré, aby se do škol zavedly do vyučování aspoň roušky, Ale to je podmíněné skutečně tím, že se omezí poškolní a mimoškolní aktivity. Pokud se ty poškolní
aby to mělo smysl, jinak to nemá smysl.
Roušky ve vyučování jsou jenom vlastně nepříjemnost, která nemá epidemiologický význam. Ale z dat amerických kolegů, s kterými jsme měli tento týden online, vyplynulo jednoznačně, že ty roušky, pokud je to symetrické na celou společnost, tak ty roušky ve vyučování stáhnou virovou nálož o desítky procent. A to je přesně to, co by se nám hodilo před Vánoci.
Ještě jednu věc bych ráda, i když krátce probrala, a to je varianta Omikron, o které se teď velmi hovoří, s tím, že je velmi pravděpodobně taky nakažlivější než delta, která převládá zatím v České republice. Myslíte, že i s ohledem na toto riziko je třeba přemýšlet o nějakých přísnějších pandemických opatřeních i do příštích týdnů, měsíců?
Tak na nějaké jednoznačné výroky je ještě brzy, protože zatím vycházíme z malých čísel. Musí se ukázat, do jaké míry je varianta Omikron schopná přinášet nebo přivést na jednotky intenzivní péče mladou populaci a děti, to je jedna věc, a druhá, do jaké míry je schopná vyhnout se existujícím protilátkám po nemoci nebo po očkování. A pokud by se to spojilo, to znamená, že velký zásah vlastně mladých lidí, dětských skupin, včetně toho, že by končili skutečně hospitalizování a do toho by docházelo vlastně k obejití těch neutralizačních protilátek, tak si myslím, že to by ani nezáleželo na České republice, že by většina zemí to řešila nějakým vlastně
drastičtějším způsobem.
Nějakým ano, tvrdším způsobem typu lockdown, protože tam by šlo skutečně potom o celou společnost. A i kdyby nějaká země se k tomu neměla, teď nemyslím ostrovy, které se umí uzavřít, ale země transitní, jako je Česká republika nebo Slovensko, tak vlastně ti rodiče by vyhlásili svůj vlastní funkční lockdown na svoji rodinu, protože by nechtěli posílat děti jaksi do rizika těžké infekce někde ve školním kolektivu nebo jinde.
Ještě poprosím velmi krátce, myslíte, že má smysl to, co se teď děje, že státy zavírají své hranice, omezují cestování ve snaze vyhnout se tomu, aby se Omikron v jejich zemi rozšířil?
Velmi pravděpodobně to nepomůže tomu, aby se ty země úplně odizolovaly dlouhodobě ve smyslu, že zabrání vstupu Omikronu na své území. Ty země v podstatě, a to je podobná situace jako úplně na začátku pandemie, že se neví, není dostatek informací, teď myslím jaro 2020. A když nevíte a nemáte dostatek informací a tušíte, že to může být velké zlo, tak se snažíte aspoň na chvilku udělat si vlastní bublinu, než se získá více informací, jak správně postupovat. Takže ono je, na jednu stranu je to logické, na druhou stranu my víme, že prostě pokud je to tak vysoce infekční varianta, jak se ukazuje, takže na naše území se to stejně dostane a že stejně ten Omikron velmi pravděpodobně vytlačí deltu a bude se rozhodat jenom o těch protilátkách a o účinku těch protilátek a o tom, jestli to bude postihovat jenom tu seniorskou populaci jako tu nejrizikovější, která už je slušně proočkována, anebo to bude vstupovat do těch méně očkovaných mladších věkových kategorií i s těžkými nákazami. A to by potom vlastně jednoznačně musela nějaká forma lockdownu následovat. Ale já bych chtěl stále věřit, že to nenastane. Ale říká se, že moudrý člověk vlastně věří v lepší, ale je připravený na to horší.
Říká děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity, epidemiolog, člen mezioborové skupiny pro epidemické situace MSS Rastislav Maďar. Díky. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Jestli máte otázku nebo poznámku k vysílání, tak pište buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.